Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti ýyllyk hasabatynda Hitai musulman Uygurlara we beýleki dini azlyklara garşy genosid etmekde aýplady we Eýrany hem Orsiýada dünýäde dini azatlygy iň erbet bozýanlaryň hatarına goşdy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Antony Blinken Döwlet Departamentiniň halkara dini azatlyk boýunça ýyllyk hasabatynyň 10-njy maýda çap edilmegi bilen baglanyp diýen çykyşyny ähli umumy adam hukuky diýilip kesgitlenen dini azatlygy iň gödek bozýanlary atlandyrmak we utandyrmak üçin ulandy. Beýleki adam hukuklary berja edilmese we hökümetler öz halkynyň erkin inanmak hem ibadet etmek hukugyny bolsa dini azatlyk doly durmuşa geçirilip bilinmez diýip Blinken aýtdy. Ol hasabatda Eýranda, Birmada, Ortede, Nigeriýada we Saudi Arabistanda dini azatlyklaryň kemsedilmegine ün seçekdi. Ortede häkimetler ego we şaýatlaryna şeýle hem musulman azlyk toporlarynyň agdalaryna ekstremizm bahanasy bilen azar bermegini tutsak etmegini we emlägini öz eline geçirmegini devam ettirýärler diýip Blinken aýtdy. Gatawatda Ortiýetiň dini ynançlary sebäpli adamlary derňemegi, tutsak etmegi, türmäge basmagy, gynamagy we fiziki taýdan zorlamagy ýa-da emläklerini elinden almagyny dowam ettirýänligi aýdylýar. Gatawatda Eýran barada dini azatlyk bilen baglanşykly köp sanly çäklendirmeleriň we jezalaryň bardygy we olaryň şol sanda resmi şeý musulman dinine uýanlar babatynda ulanylýanlygy bellenýär. Eýran bahaýlar, hristiýanlar, ýuwdeýler, Zaratustra çylary sünni we sufi musulmanlar ýaly azlyk toporlarynyň agdalaryny gorkuzmagy, azar bermegi we tutsak etmegi dowam etdirýär diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary aýtdy. Blinken hasabatyň mazmunyny gözden geçirende bütün dünýäde antisemitizmiň we musulmanlara garşy ýigrenjiň ýokarlanýanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlarda we Ýewropada çynlyky problema öwrülýänligine ün seçekdi. Ýanwar aýynda Trampyň administrasiýasy Hitaiň Sinjan siýasatynyň adamzada garşy jinayetdigini we genotsiddigini aýdyp Blinken Bidenň administrasiýasynyň hem munyň bilen ulalaşýanlygyny mälim etdi. Hitai dini ynançlaryň beýan edilmegi üçin jinayet jogapkärçiligine çekmegi giňden ulanýar we musulman Uygurlara beýleki dini we etnik azlyk toporlaryň agdalaryna garşy adamzada garşy jinayet etmegini hem genotsidi amala aşyrmagyny dowam etdirýär diýip Blinken belledi. Döwlet departamenti 2 million goly Uygurun we Sinjan vilayatynyň beýleki yerli ilatynyň esasanyň musulman etnik toporlarynyň agzalarynyň tussak hanalara salynandygyny aýdar. Pekin bu aýplamalary ret etdi we lagerler ykdysady ösüşi goldamak hem ekstremizme garşy görüşmek üçin ulanylýandygyny aýtdy we olary Hitai dilini, iş endiklerini, hem kanuny öwretmek üçin hünär okuw merkezleri hökmünde häsiýetlendirdi. Döwlet departamentiniň halkara azatlyk gullugynyň ýokary derejeli wekili Daniel Nadel, Sinjandaky ýagdaýyň Hitaiň hökümetiniň tutuş sebäbi açasan türmä öwürmek tagallatdygyny aýtdy. Sinjanda mejburi rehmete ulanmak esassyz köpçülüklerin tutsak etmek, ilata gözökçülük etmek yali yağdayları ve beylikli hiyanatçılıkları açıp görküzeyen subutnamaları beyan eden Nadal, Hıtay'ın bir halkı tarihi medeniyeti yeryüzünden yok edecek olyanlığına itti. Bu aralıkta adam hukuklarını koruyucu toporlar ve günbatar yurtları Hıtay'ı Sinjan'da bulup geçen köpçülüklerin cinayetlerde ayıpladılar ve 10. mayda geçirilen virtual yığınakta Birleşen Milletler Uğramasının bilermenlerinin yurda piyatkelçilik söz giyirmegini talep ettiler. Uğramaçlar 152 yurdun katnaşan yığınakında 51 yurdun Hıtay'ı yazgırıp çıkış edenliğini haber verdiler. Pekin bunu Hıtay'a karşı çare hükmünde hasetlendirdi. Britanya'nın Birleşen Milletler Uğramasındaki ilçesi Barbara Woodward Sinjandaky ýagdy biziň döwrümiziň iň erbet adam hukuklary krizislerinin biri diýip atlandyrdy. Germaniýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Christoph Hoisken Hitai tutsak lagerlerini ýykmagy we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissaryny ol ýere baryp görmäge päsgelçiliksiz ygtyýar bermäge çagyrdy. Hitaýly diplomat bolsa, hakykat Sinjandaky adam hukuklary barada däldi, Hitaýy saklamak üçin Sinjany siýasy gural hökmünde ulanmakda diýip jogap berdi.